Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Johano, capitro sepa, versoi 37 gis 39. En tiu tempo Iesuo diris, Se iu soifas, tiu venu al mi, cae ciu credas ie mi, trinku, char kiel diras la scribo, riveroi da vivantai aquoi fluos el lia sino. La hodiaua festado de Pentecosto multe similas al Christnasco. En Christnasco ni celebras la nascigion de la filo en nia homa carno. Dio venis cae comensis travivi homan vivon kiel ni ciui. En Pentecosto, la spirito de Dio venas en nia in coro in cae nia in menso in cae eclogias en ni. Dio donas sin al ni per nova maniero. Per la alveno de la spirito, Dio venas cae inspiras ni Kiel travivi la volon de Dio, gloron al Dio pro la granda donazzo de lia vivo en ni. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la ocan de junio 2004. Pregiado povas cion, ni usu gin por al porti pazon al proxima oriento cae alla tuta mondo. Hodiau mi petas al ciui bonavolai personoi unuigi al ni en pregiado por la pazzo en proxima oriento. Ien la du twitterai messagioi per ciui hierau cae hodiau Papo Francisco invitis aligi alla pregia al voco por la pazzo, evento al ciu li invitis la Israelan presidenton Peres cae la Palestinan presidenton Abbas. Gi ocasis hodiau en la Vaticanai giardenoi cae finigis antau iom pli ol unu horo. Partoprenis ancau la ecumena patriarco de Constantinopolo Bartolomeo la unua. Papo Francisco acceptis en Domo Sancta Marta in Vaticano la roluloin de la attendita pregio tago por la pazzo in Sancta Lando. Sequis la comenzo de la ritoi en giardeno apud la Vaticana i museoi. La pregio al voco por la pazzo in proxima oriento havis tri diversa in rita in celebroin, inspirita in de la hebrea, cristana cae islama religioi. Oni legis pregioin en plurai lingvoi, cun la postai al paroloi della quar roluloi. Oni plantis olivarbon, eminentan simbolon de pazzo. Poste, ciui atingis la apudan dometon pion la quaran, sideion della Academioi della Scienzoi por privata rinconto. Gi estis momento de pregianta al voco, al Dio por la donazzo della pazzo. Pauso compare cun politico. La papo facte ne volis eniri politica in temoin pri la conflicto Israela-Palestina, cae li invitis sancau la politicistoin, pausi por rigardi alten, cae poste, e la supro, ancau rigardi alla realagio della Sancta Lando, cae effettive la du presidentoin accompanis la respectivae helpo scipoi, sed ne politicistoi, giuste nella respecto della zelo della iniziato, flanken meti la homain logicoin de politico, por igi che du popoloi, eterne conflictantai, rencontigiu pere de du superai representantoi, por peti de Dio la bonon de la pazzo. Gido ne estis interreligia pregiado, sed rencontro por pregial voco de la pazzo, ce estis ancau drusoi. Ni ciui desiras la pazzon, diris la papo. Multai personoi construas gin ciutage per etai gestoi. Multai suferas, cae pazienze eltenas la penadon della multai colopodoi por construi la pazzon. Cae ciui, speciale tiui ciui estas iela servo al sia popolo, havas la devon farigi rimedoi cae construantoi de pazzo, unue per pregiado. Construi la pazzon estas malfacile, sed vivi sen pazzo estas turmento. Cai subtenon della fidelularo, cai de ciui bonae volai personoi por la hodiaua pregial voco por la pazzo, la papo petis ancau ietagmeso, post la trapregio de Regina Celi. Mi desiras danci ciuin ciui, diris Francisco, persone au comunume pregis cae pregias por citiu rencontigio, cae spirite unuigios alla nia petego. Dancon. Antau la trapregio de Regina Celi, Papo Francisco en la hodiaua festo de Pentecosto memorigis che tie, quie alvenas la spirito de Dio, cio rinascigias, transfigurigias. La evento de Pentecosto, li substrecis, marcas la nascigion de la Ecclesio, cae tio Cio multe tuscias nin, aldonis la papo, estas du elementoi. Gi estas ecclesio, quiu surprisas, cae tausas. Fakte, post la morto de Jesuo, niniu attendis ion de la discipoloi. Ili estis sensignifa gruppeto, vincitoi orfoi de sia maestro. Cai tamen ocasis neattendita evento. La discipoloin covris potenzo e la supro, cai ili parolis curage. Quelcain minuto in antaue ili estis ciui timantai, sed poste ili parolis cun curaggio cai clarezzo, per la liberezzo della Sancta Spirito. La ecclesio de Pentecosto, finis la papo, estas ecclesio, quiu ne resignatias esti malforta, distilita. Ne, gi ne resignatias ietio, gi ne volas esti decorazio. Gi estas ecclesio quiu ne hesitas eliri, iri renconten alla homoi, por annonci la messagion quiun oni confidis al gi, quancam tiu messagio genas au malpazigas la conscienzoin, quancam tiu messagio al portas versaine problemoin, cae anca u foie conducas al martirezzo. Cai nun aliei informoi pri Papo Francisco, ne timu revi pli giustan mondon, tiel la Papo curagigis decoin da miloi da geiunuloi, intervenante hierau vespere per telefon voco en la Arigio en stadiono della Itala urbo Macerata, de chie ec iris la perpieda pilgrimado al Loreto. La evento, chiu ocasis por la 36a foio, estis inaugurita per meso celebrita de cardinalo Pietro Parolin, papa stat secretario. Pli ol 60.000 personoi, inter ciui sportistoi cae sportai gvidantoi, partoprenis hierau post tag mese in Plazzo Sancta Petro e nella rencontigio cun Papo Francisco, ocase della 70ª treveno della starigo della Itala Sporta Centro. La Papo invitis la gecnaboin usi la vivon por tio cio vere valoras cae ciu dauras eterne, cae li mensis educadon, sporton cae laboron, ciel rimedoin por blochi malvivon, virtoin kiel toxicain drogoin kai alkoholajoin. Alla motorciclistoi kiui hodiau arigis en la Itala urbo Teramo en la pilgrim loco de Sancta Gabrielo, alvenis la bon desiro de la Papo, porque l'asperto de la convivado de diversai culturoi, cae la comuna sin de vigo por la construo de estontezzo e prospero cae pazzo, estigu abunda in fructoin de homa cae cristana cresco. La Papa messaggio estis sendita al Monsignoro Giulio Mencuccini, episcopo de Sangau, in Indonesio, quiu ege amas motorcicloin cae starigis la feston della motorciclisto. Li, sesdecoc iaragia, arrangias citiun tagon ciun duan iaron, ancau por collecti mon fondusoin por solidarezzai proiectoi in Indonesio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.